Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR. Tsy izay heverinao fa mety aminao akory, dia mahasoanao ka ho tanterahan'Andriamanitra aminao avokoa. Fa Andriamanitra efa manana planina lehibe ho anao ary mahafantatra izay mahasoanao indrindra. Andriamanitra mantsy rehefa manome dia manome anao izay tsara indrindra. Eny, mety ho be ireo fitsapana mitranga ka mahatonga anao eritreritra fa tsy miaino anao Andriamanitra, kanefa diso izany fiheverana izany. Matetika ihany koa to rehefa tsy mifanaraka amin'nysaintsika ny zavatra mitranga dia lazaintsika fa ratsy foana izany, kanefa mety ho izay indrindra ny mahasoantsika. Averina fa manana mpilanina ho antsika tsirairay avy Andriamanitra. Indraindray dia mety homena anao tsikelikely izany satria misy fampianarana tiany omenantsika. Ko mahareta ary azadino ny mivavaka hatrany. Fa izaho mahalala ny hevitra hiverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 5:14.
Izay ilay onjany fanantenana.
Alasaro ny faminaninny Baiboly.
Alasaro ny faminaninny Baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniny apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manana radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao.
Iza marina moa Babilona? Iza le Babilona ara-panahy ankehitriny? Nahoana no asain'Andriamanitra miala ao Babilona isika mialohan'ny vinindra eny amin'ny rao ny lanitra? Manasanao ary, anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manoka miotmanina filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia misaotra anao manaraka tsy tapaka ity fandarana manokana no manome fohibe ny radio AWR ity. Azo antoka fa hitondra hero anao izany. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Ny anarantsika teto ny antso mazava dia mazava ataon'Andriamanitra izay tena ti azy ary tsy te ho renoka ao anaty fitaka mba hivoaka ao Babilona ara-panahy. Tena ilainy tsirairay amintsika fantatra tsara izany ilay hoe izay Babilona izay mba hahafahako miala ao. Ankoatr'izay efa nianarantsika teto mahakasika an'izany Babilona izany, dia mbola misy toetoetra hafa tsy maintsy fantarintsika mahakasika an'ity Babilona ity izay rafitra ra-pivavahana. Babilona dia ivo ny fivavahana tamin'ny sary. Izay izany no toetra anankiray mampiavaka azy koa. Ivo ny fivavahana tamin'ny sary, nandritry ny vanim-potoanany testamenta taloha manontolo. fa dia mbola mitohy amin'ny endriny moderna izany amin'izao fotoana izao, ary izay no mahavoafitaka ny olona maro. Mba hatakarantsika lalindalina kokoa ny misteriny babilôna lehibe voalaza amin'ny apokalipsy toko fa 7:10 dia andeha isika hanangona sary ao amin'ny babilôna testamenta taloha. Niroborobo ny fivavahana tamin'ny sary tao babilôna. Jesosy kosa nefa dia manasantsika akeo amin'ny mivantana fa tsy navelany ho elany alan'ny sary na ny sary vongana na sary hitamaso isika. Tsy tia ny hoelany alan'ny izaniza ny fifandraisantsika aminy. Tsy tokony isy na inona na inona manelanelana antsika aminy. Tsy ilaina ny manatona an'i Jesosy amin'ny alalan'ny mpanalalana, mpanelanelana na olona na zavatra. Tena tianao anie izy ka tiany raha hifandray aminy mivantany ianao. Tsy misy zavatra tokony hanelanelana anao sy ny mpamonjinao. Ary efa tsinjon'Andriamanitra milony ny toejavatra tahaka an'izany dia nataony ao anatiny 50 mihitsy izany toejavatra izany ny fandrarana antsika tsy ankohoka na hivavaka amina sariny zavatra voasokotra. Izao voalaza ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny fahefatra sy ny fahadimy. Eksodosy toko faharoapolo andiny fahefatra sy ny fahadimy manamarina an'izany: aza manao sariny zavatra voasokotra ho anao, na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay ity amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mekohoka eo anatrehiny, ary aza manompo azy, fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarimpiaro. Henao ve izany? Mazava anie izany? Hoy Jesosy, aza mampiasa sary amin'ny fiankofa nataonao amin'Andriamanitra. Teboka. Tena nampiasa sary be dehibe tokoa mantsy babilônina, ary maro tamin'izy ireny no avy amin'ny fanompotsampy izay nentina tany Roma. Rehefa izany a dia nisoko mangina tao amin'ny fiangonana kristianina. Ireo rain'ny fiangonana sy ireo mpitarika dia nihevitra nyireny sary ireny ho masina sy voatokana. Dia avery ny baiboly mazava tsara fa iray ihany ny mpanalalana eo amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy izany. Ny famonjena sy ny famonjenanao sy ny lalanao makany amin'ny fiainana mandrakizay dia amin'ny alalany irery ihany, fa tsy amin'ny alalana olombelona izay mety manota mety maty ohatrantsika, na iza izy na iza. Izao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina: izaho no lalana sy fahamarinana ry fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Izy mivantana. Dia izao no hanamafisana an'izany amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fefatra amin'nyroapolo. Jaona toko fahavalo andiny fefatra amin'nyroapolo: fa raha tsy mino ianareo fa izano izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia nataony Petera nanahko ako ireo teny ireo rehefa nitoroteny izy ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahefatra andiny faharoa ambin'ny folo. Asan'ny Apôstoly toko fa efatra andinyny faharoa ambin'ny folo aza donoina itony toko sy andininy manokana itony: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay ahazontsika famonjena. Tsy mazava ve izany? Tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay ahazontsika famonjena. Ary dia azagaga ianao raha misy tetika asa hanapotehana an'io baiboly io, hanolona an'io baiboly io. Efa renao ve izany? Lazaina fa efa lany andro mila miza joro, mila mpifanarahana amin'ny toetrandro hono. Isika no mila mampifanaraka ny fiainantsika amin'izay voalazan'ny baiboly raha tiantsika ny hafantatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary ho vonona amin'izay zavatra hitranga, ary tsy maintsy mitranga tsy ho ela. Be dehibe ny olona manara-driandrano fotsiny amin'ny fanomponan'Andriamanitra, fa tsy mamantatra izay asain'Andriamanitra ataony, dia latsaka ho azy ao anatin'ny vovon'ny Satana. Antapitrisan'ireo kristianina ny manaja ireo sary ireo ho zavatra azo ivavahana, satria izay nampianarina azy. Fisandohana nefa izany, ary hanakana anao hanalavitra ilay hanotokana tena afaka mamonjy anao. Izany no anankiray amin'ny fitaka lehibe ataon'ny Satana ankehitriny. mba hanakonana ny sain'ny olona tsy hahita ny fahamarinany tenin'andriamanitra. Ny toetra lehibe anankiray hafa hananany babilônina fahiny ary miseho amin'ny endriny moderna ankehitriny izay tsara ho fantatsika koa dia ity: izy no fohibe ny fampianaran-diso momba ny fahafatesana. Mampianatra fampianaran-diso izy ny amin'izay mitranga rehefa maty ny olona anankiray. Avy tao no nahazona ny fotompampianaran'ny mpanompo sampy izay milaza fa tsy mato ny fanahan'ny olona na maty aza ilay olona. Ny hevi-diso milaza fa velona ny maty dia langa izay milaza fa rehefa maty ianao dia misy fanahy tsy mety maty avy aminao izay velona mandrakizay mandeha miririeny ananina eny. Efa nianarantsika teo aloha fa satana ny tompony ho fampianaran-diso mba hahafahany mamitaka antsika. Tsy avy amin'ny fivavahana kristianina marina izany, ary tena tsy avy amin'ny baiboly mihitsy. Afaka miverina soma tsara amin'ireo famelabelarana izay efa natao teto teo aloha isika mikasika an'izany maty izany. Manaona ny toetran'ny olona rehefa maty, fa mazava ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany. Ary izay ny tanjon'izao famelabelarana izao anie ny amerina antsika amin'ny baiboly zato isanjato.
Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha? Na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nyroy ahafahanao miditra amin'izany:
awr.org na feo fanantenana .org. Ny pejy facebook kosa
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Voatsiela kory izay dia nisy mpiara-miasa ny tantara tamiko fa nisy vehivavy kristianina fantany tsara mipetraka ny avaratr'i Madagasikara any, nisehoana lehilahy anankiray izay efa maty ary nalevina herinandro taloha nisehony taminy. Rehefa natory izy indray alina ity ramatoty izany dia gaga raha nahitan'io lehilahy io nijoro teo ambaravaran'ny tranony, izany hoe efa tafiditra ao an-trano. Le varavarana nefa mikatona tsara, no heveriny mantsy hoe olona mamakitrano hamono na tahaka an'izany. Dia gaga izy fa nanatona azy moramora ilay rangahy, dia nandohalika teo akaikiny sady nitaloha taminy hoe vonjeo aho fa marary ny atoko sy ny valahako rehefa matory aho. Rehefa nandinika azy tsara ilay ramatoa dia tadidiny fa ilay rangahy efa maty sy nalevina herinandro lasa ity miseho aminyity. Soa ihany fa efa nianatra tsara momba ny toetry ny maty arak'izay ampianarin'ny baiboly azy ity ramatoty, ary fantany tsara fa satana maka ny endrika ilay rangahy efa maty io. Dia izao no navaliny azy: satana maka endrika olona efa maty ianao, fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta miala eto. Dia nanjavona avy etrany ilay olona, nanjavona. Ny ampitsoniny any dia nisy namanyio ramato io izay mipetraka lavitra dia lavitra azy, fa niakatra teo an-tanàna dia tafahoana taminy. Dia nitantarainy taminy ny fisehoan'io rangahy efa maty io taminy tamin'ny alina. Taitra koa nefa ilay ramato rehefa nandrian'izany, satria tena niseho taminy koa io rangahy io io alina io ihany, ary ny magaga dia tamin'ny ora mifanakaiky no nisehony koa tamin'ity ramatoa anankiray ity. Fa nolazainy fa dia niroany ihany koa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nanjavona. Hitanao amin'izany fa na kristianina efa mahalala tsara ilay fitaka aza dia mbola andramany satana fitahana. Ny tena mahavoafitaka ny olona dia izao: fantatsika fa ny namoronan'Andriamanitra ny olona dia vovoka nasiany fofinaina. Vovoka no nyvolavolain'Andriamanitra dia nasiany fofinaina, mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Rehefa maty ny olona anankiray a dia miverina madiodio any amin'Andriamanitra ilay fofinaina izay namelomany an'ilay olona. Tsy misy fangarony, tsy ny fanahan'ilay olona ny velona sy miakatra any an-danitra, fa lay fofinaina avy amin'Andriamanitra tsy misy fangarony. Mazava ny voalaza ny mpitoro teny toko faharoambin'ny folo andininy fahafito. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Fa araka ny efa nianarantsika teto dia anisan'ny mahasarotra ny fandraisantsika malagasy azy indrindra indrindra dia satria adika antsika fanahy avokoa, na ny fanahy amina na ny fanahy esprit. Ny toetra ohatra dia raisintsika hoe fanahy, ny fofinaina fanahy, ny angatra fanahy, ny fanahy masina fanahy. Kanefa miavaka tsara mihitsy ireo amin'ny dikateny hafa na ny dikateny fototra nandikana amin'ny Baiboly, ka mila mianatra tsara sika mba tsy ho voafitaka, satria ny olona mino ny fanahy tsy mety maty anie dia be dehibe mihitsy ny fitaka azony satana tao aminy. Andehany isika hijery fitaka anankiray izay efa nahazony Jiosy fahiny ary nampitain'Andriamanitra tamin'ny Ezekiela le afatra. Ao amin'ny Ezekiela toko fahavalo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Ezekiela toko fahavalo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Mbola hita fahavetavetana lehibe izay ataony ko ianao, zany hoe zavatra marikoriko ataon'ireo olona ireo, dia nentiny hoeo anoloany vavadiny tranon' Jehovah izay manatrika ny avaratra aho, ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany any Tamoza. Fa iza moa Tamoza hoy ianao? Tamoza dia Andriamanitra ny zava-maniry ny mpanompo sampy tamin'izany fotoana izany. Nijereo anie ny fomba hidiran'ny fanompon-tsampy teo anivon'ny zanak'Israely? Reto vehivavy reto dia nipetraka nitomany any Tamoza. Nino ny babilônianina fa rehefa maizina mantsy ny ririnina sy ny lanitra ary lavabe ny alina dia mato ny Tamoza, kanefa milohataona dia hitsangana amin'ny maty Tamoza. Ary nisy tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra Jiosy nanaiky an'izany hevi-diso avy any Babilôna izany izay ny vantana avy amin'ny mpanompo sampy. Izany no anambarany Ezekiela fa mi fiankofan'izy ireo amin'ny Tamoza dia mivavaka amin'ny maty izy ireo. Betsaka ny mbola mivavaka amin'ny maty, vokatry ny tsy fahalalana, vokatry ny fiheverana fa tena tsy maty tanteraka ilay olona. Ny fotom-pinoana diso momba ny fahaveloman'ny maty sy ny fanahy tsy mety maty dia nandady tsy moramora nakao amin'ny fiangonany testamenta taloha avy amin'ny fanompon-tsampy, ary mbola izany no miseho amin'izao fotoana izao. Mampitandrina antsika ange ny tenin'Andriamanitra, voasoratra ireny ho fananarana antsika amin'izao fotoana izao. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ahoana hoy ny mpitoroteny toko fasivyandiny fadimy fampatsiahivana izay efa nianarantsika ity. Mpitoroteny toko fasivy andiny fadimy: fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-piti intsony izy hadino ny fahatsirovana azy. Nilaingan'ny satana voalohany tamin'ny olombelona anie dia izay e: tsy ho fatsy akory ianareo ry Eva. Inona ny tinitenena? Mandainga Andriamanitra. Tsy ho fatsy izany ianareo, na mandika ny didiny nareo tsy olana, tsy maty izany nareo, maika azy nareo lasa mitovy aminy. Ary mario fa tahaka an'izany foana ny endriky ny fakampanahy izay entin'ny satana. Efa nanana ny Adama sy Eva ny zavatra rehetra, tena feno, kanefa asainy devoly mitsiritra izay tsy hananana izy, ary tsy ho azony atao mihitsy ny manana azy, satria ny mpamorona irery any zavatra izay efa nitsiritin'ny satana hatramin'izay no asainy ataony Eva koa. Dia tratra Eva, ary mbola iolainga taloha nataony tamin'ny Eva io ihany no mbola mamitaka ny olona maro anarivotaona ny atyaoriana. Ny tsy fahafatesan'ny fanahy na koa ny fivavahana amin'ny maty, ny fiankofana amin'ireo sary izay mampiseho ny maty, ireo rehetrareo a dia hevitra sandoka izay nivoaka avy amin'ny mpanompo sampy, dia ny fanolorana fanatitra ho an'ny maty, izay mety hotaontsika amin'ny fotsika rehetra no ny tsy fahalalàna, kanefa manome fahafampoan'ny satana isika amin'ny fanaovana an'izany. Tsarontsika tsara fa rehefa namitaka ny Eva nge satana dia mena rana ny fomba ny sehonae, tsy miseho mivantana mihitsy izy. Kanefa rehefa nanaiky ny feo an'ilay mena rana Eva, dia nanaiky an'ny satana ny dikan'izay. Dia izao hitantsika izao ny vokany: tsy ho fatsy akory ianareo, kanefa firifiry izay nefa maty. Andeha ho jerentsika vetivety eny ny amin'ny fotom-pinoana diso momba an'ireo lazaina hoe olo-masina, lazaina fa mievaeva endretrarehetra eny. Finoana izay mifanohitra amin'ny teny vao nivakintsika tao ampitoroteny toko fasivy teo izany. Ny anarantsika fa ampitoviany Baiboly amin'ny toromaso ny fahafatesana, ary indimampolo mila zany soratra masina an'izany, satria mijanona ho ampasany ny maty. Dia iza izany a reny fanahy mievaeva reny? Tsy olona maty ny tsangana izy ireny. Izao no vakintsika eo amin'ny apokalipsy toko fahenambe folo andiny fahefatra: apokalipsy toko fainambefolondiny faefatra. Fa fanahany demonia ireo ka manao famantarana sady makany ampanjaka amin'izao tontolo izao. Dia manasanao koa hamaky izay voalaza ao ampanjaka faharotoko fahatelo amroapolo andiny faefatra amroapolo. Mpanjaka faharotoko fahatelo amroapolo andiny fa efatra amroapolo. Ary nihinanao azy ho tsindrinjavatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema, dia nisorony Josia koa mba hanatanterahana ny teniny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hita ny Ilkia mpisorona tao an-tranon' Jehovah. Nahoana moa nampatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra tao anatin'ilay boky? Ary sika dia mahazo tombontsoa satria eo ampelantanantsika avokoa izany. Ary raha mandinika tsara ianao a, ny fampianarana momba ny fanahy tsy mety maty anie dia manala manaisotra ao an-dohantsika ao ny hilantsika ny hera ny fiverenan'i Kristy fanondrony izay hanangana ny olony amin'ny maty rehefa tonga izy. Inona ary no ilantsika mpamonjy izay hamonjy antsika hanangana ny maty eto amin'ity tany ity raha toa ka efa mba mitsingevana ao any an-danitra ny olona rehefa maty? Tsy efa nandinika an'izany ve ianao? Raha mino tsy fahafatesan'ny fanahy ianao dia hino koa fa rehefa maty ianao dia maka any an-danitra avetrahany. Nefa raha marina izany, nahoana ny mbola ho avy Jesosy hanangana an'ireo maty eo am-pasana raha toa ka efa any an-danitra izy ireo? Ary moa ve tsy alahelo mafy ianao raha ho ampidinina indray rehefa ho avy izy? Satria ianao efa mba hany, ka nahoana no ampidinina indray? Saingy fampianaran-diso avokoa izany. Aza mandray ambolo ny rery havako dia nio tsara ny tenin'Andriamanitra. Manafoana ny hilantsika ny fiverenan'i Jesosy fanondrony izany fampianaran-diso izany. Tian'Andriamanitra isika haniry ary tsy hijanona entanentana amin'ny fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy, ary efa maikany amin'izany fotoana faratampony izany ny lanitra manontolo, kanefa lasa mampienana izany fanantenana ao amintsika izany ty fampianaran-diso momba ny fanahy tsy mety maty ity. Ankoatran'izay a, dia mario tsara fa fomba nankiray ny foroan'ny Satana koa izany finoana ny fanahy tsy mety maty izany a, atonga ny olona tsy holiana amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra mihitsy raha mbola velona, fa hanara-po amin'ny filan'ny nofo. Satria manenina, rehefa maty tsinona ho lasa fanahy sisako? Hitantsika amin'izany loza teraky ny finoana ny fanahy tsy mety maty. Nahoana ny be dehibe ny fiangonana maty ara-panahy kehitriny? Nahoana ny rehefa ho faty ny olona vao manakaiky ny fiangonana any an-dafy tena be dehibe an'izany? Ary misy aza fiangonana akaiky ny fasana mihitsy ny misy azy any velany any? Nahoana ny betsaka ny fiangonana ny tsy manana hery ara-panahy? Satria verina izy ireny ny fanantenana ny amin'ny fiverenan'i Kristy fanondrony. Very ilay hafanampo mirehitra ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Very ilay finoana ny fananganana ny tena amin'ny maty izay lasa resaka mbava fotsiny. Ka manasantsika re hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio hoe tsy misy fiarovana anao amin'ireo fitaka ataon'ny Satana afa-tsy izay ihany. Tsy hoe rehefa nahazatra dia marina sy mety. Tsy mandeha amin'ny demokrasia ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy ny demokrasia n'olona hovonjena efa simba ny fahotana hamoaka hevitra efa maloto malemy no ndeha hanovana indray ny fahamarinana madiodio napetrak'Andriamanitra, fa tsoana lehibe zany fitaka goavana mihitsy. Ankoatr'izay a, dia hojerentsika indray ny toetra hafa mampiavaka ny Babilona, satria saina mialao ny asika. Babilona dia fohy be ny fivavahana amin'ny masoandro. Ny fivavahana amin'ny masoandro rehetra dia niainga avy tamin'ny fomba fanao ny mpanompo sampy isan-karazany. Manandanja ity teny eo amin'ny Ezekiela toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ity izay mivakitsika. Ezekiela toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Izao ny zavatra naseho tamin'ny Ezekiela, vakitsika: dia nientiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehovah aho, ary indro teo ambaravaran'ny tempolin'i Jehovah, dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara, dia nisy tokony ho 520 lahy ny ambony tempolin'i Jehovah ka nanatrika ny atsinanana, ary ireo dia niankohaka nanandrifo ny masoandro nanatrika ny atsinanana. Tafiditra efa tamin'izany no efa tafiditra, tafiditra ny fivavahana masoandro. Ity misy tantara kely mahavariana izay anampy antsika takatra ny endohan'ny fivavahana amin'ny andro alahady osolo ny sabotsy akoatra izay efa nianarantsika teto. Nekeny jiosy ny fampianaran'i babilôna momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy, dia nivavaka tamin'ny tamoza efa maty izy ireo. Tao amin'ny tempolo ny tranon'andriamanitra izy ireo, dia ilay tempolo jiosy natao hivavahana izy ireo amin'andriamanitra. Dia nitodika arabaky teny nanatrika ny masoandro, dia tsy maintsy ny amboho tamin'ny tempolon'i Jehovah izy ireo mba hahafahany manatrika ny fiposahan'ny masoandro avy any an-tsinanana. Nivavaka tamin'ny masoandro ireo mpitarika ireo, nivavaka tamin'ny masoandro fa tsy nivavaka tamin'ilay namorona ny masoandro. Toe zavatra efa niseho teo anivon'i Jiosy fahiny ny fivavahana mibala. Ary tamin'ny andro ny Ahaba vadiny Jezebela, dia tena ny fitondram-panjakana mihitsy nandray an'izany ho fivavahampanjakana. Dia izay sisa tavela satria vitsy anisa anisan'izany Eli tamin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, dia noenjehina azagaga isika fa izay rehetra tena mijoro amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa nilaza Jesosy fa tsy maintsy hoenjehina. Kanefa hoy Jesosy eo amin'ny Lioka 12:30, aza matahotra ry ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Ka mazava amintsika ny tantara fa avy any Babilôna no niandohan'izay fivavahana amin'ny masoandro izay. Hoy ngahy James Fraser ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe The Worship of Nature, boky farakambefolo pejy 525. Tao amin'ny Babilôna fahizay hoy izy dia efa hatramy fahagola no nivavahan'ny olona tamin'ny masoandro. Niova endrika fotsiny izany amin'izao fotoana izao fa amin'ny endrika tena moderna no anehoan'ny satana azy. Nankalazaina toy ny zava-masina ny masoandro, tafiditra tao anatin'ny rafim-piankofana mihitsy. Izany ny famelezana voalohany nataon'ny satana tamin'ny fiangonana. Misy bokyny tantara anankiray koa mitondra ny lohateny hoe The Two Babylons, nosoratan'ny doktora Alexandra Hislop ao amin'ny takila 500. Izao ny vakitsika ao: mba ampiavana ny mpanompo sampy sy ny anaram-piangonana kristianina i Roma amin'ny fanohizany paikadiny, dia nandray fepetra nampifangaro ny fetim-pivavahana kristianina sy ny mpanompo sampy, ary mba hahatonga ny mpanompo sampy sy ny kristianina izay tafalentika tao amin'ny fanompody sampy amin'ny olafinio sy amin'ny zavatra maro hafa mba hifandray tanana. Izany moa dia tao anatin'ny paikadiny Constantin fahiny izay mpivavaka amin'ny masoandro ampiroara romanina tamin'ny fampitambarana ny kristianina izay nivavaka sabotsy sabata avokoa taloha sy ny mpanompo sampy izay mivavaka tamin'ny andro alahady, natambany mba hampitambatra ny fanjakany. Kanefa lasa nampandeferina ny didin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ka manasa antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hiverina madiodio amin'ny teniny. Hitanao ve izay lazain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 7:17? Milaza izy fa maro amin'ireo fotomponoana diso no tafiditra ao am-piangonana, nampitandrina izy fa niala tamin'ny fahamarinany soratra masina ny fiangonana. Ity misy fanambarana anankiray izay mety tsy ampino anao ary mety mahagaga anao mihitsy, ny soratana mpanoratra batista anankiray, mpanoratra malaza izy ity. Ny lohatenyla boky dia hoe The Baptist Manual, ny soratany docteur Edward Hiscox. Fanambarana nataony tamin'ny taona 1978 izy ity, tamin'ny mpitandrina batista anjatony, no azavainy natonga ny alahady ho tafiditra tao am-piangonana. Hoy izy mahonena fa ny alahady izay tonga niaraka tamin'ny mariky ny mpanompo sampy dia nanjary kristianina amin'ny anaran'Andriamanitra masoandro. Rehefa izany dia noraisina ary no hamafisy ny fahefana papaly izay nihemotra ary nolovain'ny protestantisma toy ny zava-masina teboka. Azontsika marinina izany. Fanambarana manala sarona nataon'ny mpanoratra an'ilay boky The Baptist Manual izany, dia milaza ny alahelo ny tahaka an'izany koa ny mpaminany Ezekiela, satria nomen'Andriamanitra ho antsika ny sabatany ho famantarana. Ao amin'ny Ezekiela 20:40, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah ny manamasina azy. be dehibe ireo fampianarana avy any babilôna zay asain'andriamanitra hialantsika satria efa kaiky ny fiaviany. Anisan'izany ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fivavahana amin'ny maty. Marina fa betsaka amin'ireo olona izay mivavaka amin'ny fomba diso no tena tian' Jesosy ary tena manao izany amin'ny fony, nefa miaina amin'ny andro farany isika ry namako. Mila miverina manontolo amin'ny baiboly isika. Andriamanitra dia tsy andriamanitra ny marimaritra iraisana. Ny fahamarinana dia fahamarinana, ary mijanona ho fahamarinana ninoninona ataontsika olombelona, tsy manova ninoninona izany. Ny mety amintsika dia ny manaiky, ny manaiky ampanetretena ny marina, satria tsy maintsy hanatrika an'izany isika ary ho tsaraina amin'ny refy ny fahamarinan'Andriamanitra fa tsy amin'ny refy ny fahamarinana napetrapetraka olombelona izay andiso fanantenanantsika raha tsy sahy mijoro isika. Mampatsiaro mpivady izay mpitandrina tao amin'ny fiangonana anankiray any Papoa Nouvelle Guinée zany, Helena sy Simona no anaran'izy ireo. Nolazain'izy ireo fa isaky ny mamaky baiboly izy ireo a dia tsy tafandrimandry mihitsy amin'ireo lahatsoratra momba ny sabata, ary rehefa nitoroteny Helena indray mandeha dia nininy dinganina izay andiny miresaka mikasikan'ny sabata satria tsy hitany mihitsy zay fomba nazavana azy. Indray lahady raha teo ampitoriana teny tao am-piangonana izy dia nidinganina indray reo andininareo, tsapany tamin'izay fa nilainy mbola hanao fianarana lalina kokoa. Raha teny an-dalana ho any an-trano izy mivady dia nivavaka mangina, fa raha tarihan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy ireo dia hanaraka an'izany. Ry namako, izany vavaka izany dia vavaka ho valian'Andriamanitra mandrakariva, ary afaka manamarina an'izany izahay fa be dehibe, tena be dehibe eto Madagasikara fotsiny, dia efa be dehibe ireo olona tsompo izay nafana fo tamin'ny fanarahana fahamarinana tsy mifanaraka amin'ny voalaza ao amin'ny baiboly, kanefa rehefa nangataka tamin'andriamanitra izy hoe ohatra mampisalasala izy izany, inona ny marina, fa mba hazavao ny saiko andriamanitro, dia gaga ianao fa tena nasehon'andriamanitra azy mazava izany. Dia manaraka amin'ny marina izy ireo. Amin'izao fotoana izao Helena Simona dia efa vita batisa ara-baiboly, dia nanorona fiangonana mihitsy izy ireo, noravany ny tranony a mba hahafahany mame toerana lehibe hanaovana fiangonana, dia nanao trano teo akaiky izy. Tamin'ny andron'ny Ezekia teo anivon'ny zanak'Israely fahiny a dia efa tafiditra tao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny fahatsokevitra, vokatry ny fidiran'ny mpanompo sampy tsikelikely tao amin'ny fiangonana, ary nisy antso mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Ezekiela makasika an'izany. Ao amin'ny Ezekiela toko faharoa amby roapolo andininy fa enina amby roapolo, Ezekiela toko faharoa amby roapolo andininy fa enina amby roapolo: ny mpisorona dia mandika ny lalàko sy mandoto ny zavatra masina, tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio, ary mitampy maso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsiratsiraina ao aminy aho. Ka azagaga isika fa fanaon'Andriamanitra mihitsy no mandefa fampitandremana takizao alefa amintsika izao, fa tsy afaka fenina na safosafona ny marina. Manandra-peo Daniela fa isy fahefana amin'izao andro izao, voalaza amin'ny Daniela toko fafito andiny fadimy amby roapolo, Daniela toko fafito andiny fadimy amby roapolo: izay hitady hanova fotoana sy lalàna. Ry namako, tsy misy fiangonana na fikambanana na rafitra na olo tokany eto tany manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra na hanova ny teniny. Averina ihany fa Jesosy tenany mihitsy no nyteny, tsy tonga izy handrava fa hanatanteraka. Tsy misy ho foana akory amin'ny lalàna na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Matoa tena nataony amin'ny etsipriany mihitsy hoe na tendrin-tsoratra iray aza dia fantany fa isy hanova izany. Ny fampianaran-diso ny babilônina momba ny toetran'Andriamanitra sy ny fitondrany no antony iantsona ny olona hiala ao anie halan'Andriamanitra izany rafim-piankofana sandoka izany, satria fotomponoana avy amin'ny devoly ireny entina mamitaka ny zanany. Maro be ireo mbola voafitaka araka ny voalaza o amin'ny obolany toko fahinambe folo andiny fa dimy amy roapolo, oabolana toko fahinambefolo andiny fa dimy amroapolo manao hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina ny amfahafatesina ny afarany karariny raha mandefa antso andriamanitra satria mandeha amin'ny fahatsorapo ny olona mandeha amin'ny lalana everiny fa mahitsy dia asainy miverina amin'ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'andriamanitra isika rehetra ne samy tian'andriamanitra dia izany no hiantsony antsika hiala mifandrika sy ny fitaka hiala ao babilôna hiala amin'ireo fampianaran-diso mifanipaka amin'ny fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'andriamanitra tsy fialantsiny amin'ny fahadisoana sy ny fahotana ny tsy fahalalàna satria misy lalana misokatra amin'izao fotoan'izao ro namana ahafahanao mahalala sy manaraka ny sitrapon'andriamanitra mivoza ny varavarana izany ary tsy misy afaka manidy raha tsy efa sitrapon'andriamanitra nomeny antsika ny teniny mba hifankazarantsika amin'ny fampianarany ahafantarantsika izay takiny amintsika rehefa tonga teo amin'i jesosy ny mpahalalàna anankiray ary nanontany azy hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay dia fanontaniana ihany koa no navalin'i jesosy azy manao hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna dia apetraka amintsika koa izay fanontanian'i jesosy izay rehefa mitady ny mariny ianao inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna inona ny voasoratra ao amin'ny tenin'andriamanitra fa tsy hoe inona ny lazainy ranona na lazainy ranona na lazainy anina tsy ampy ny manana faniriana tsara efa tsara fa tsy ampy ary tsy ampy ny manao izay heverinao fa marina na koa izay lazainy mpitandrina na lazainy radio na lazainy boky fa marina fa hamarina ao amin'ny tenin'andriamanitra re olone tandindomindoza ny famonjena ny tenanao raha tsy mitrandraka ny soratra masina ho an'ny tenanao manokana ianao tsy ho sambatra mihitsy ianao na dia milaza ny tenanao kristianina aza ary voamarina raha baiboly anie izany ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra ao anatin'ity faminaniana ity fa antomotra ny andro mila miaino mila mamaky mila mandalina mila mitandrina nahoana moa satria jesosy mihitsy no nilaza fa satana dia mandefa fisandohana milohan'ny fehevindrainy amin'irao ny lanitra dia hoy ianao hoe tsy misy an'izany mampandaingan'i jesosy ianao raha miteny an'izany hanaovan'ny satana fisandohana mambahoaka avokoa ireo fahamarinana ao amin'ny baiboly noho izany dia mila mianatra amin'ny baiboly ho an'ny tenanao ianao ary rehefa mahafantatra an'izany ianao dia asaina mba hizaran'izany amin'ny hafa alaivo an-tsaina kely anie raha maheno fofotsetroka ianao sanatrian'izany avy any ivelany any dia mamono tranonao mivoaka ny tranonao ary mahita ny tranona manao mirehitra kanefa tsy hitan'izy ireo efa tena milelalela nefa ny afo eo amboniny eo ka farafaratsiny dia tsy maintsy hiantso azy ireo ianao anao hoe afo afo fa mivoa manto sira manto sira dia sady hiantso ny pompie ianao sa tsy izany ve ry namana raha misy olona na fiangonana na fikambanana mampianatra anao fa tsy manan-kery intsony ny didy folon'andriamanitra ary rehefa foana ny lalàn'andriamanitra izay mitaratra ny toetrany kanefa milaza izy fa tsy ilaina intsony izany amin'izao andro izao dia manto sira manto sira ho ao amin'ny baiboly izao ny fiangavian'i jesosy ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ry namako ny testamenta vaovao no milaza an'izany ka raha misy mampianatra anao zavatra mifanipaka amin'izay voalaza ny tenin'andriamanitra manto sira manto sira ao amin'ny baiboly raha misy milaza aminao fa efa novana izany dia omeo azy zay voalaza ao malaki toko fahatelo andinyny fahenina malaki toko fahatelo andinyny fahenina manao hoe fa izaho jehovah dia tsy miova isika ny miovaova raha misy mampianatra anao fa mbola manana vintana faharoa ny ovovonjy ianao orinany fiverenan'i jesosy manto sira hiala amin'izany fitaka lehibe izany ry namana ny rahantsika nahita ny verimberina tao amin'ny soratra masina fa jesosy dia hitondra ny valiny nataon'ny olona tsirairay amin'ny fiverenan'ny fanondrony ary tsy misy famindrapo fanondrontsony aorinan'izay ampitahin'i jesosy tamin'ny andro noa izany famerenana no ataontsika rehefa nikatona ny varavarany samy fiara dia tsy nisy famonjena fanondrontsony ka anio ny fotoana fanararoatra tsy misy antoka ho an'ny rapiso anie, indrindra fa eto amin'ity tontolo efa potika misy antsika ity izay feno fisavorovorona sy tsy voafeh. Every fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny famonjenanao amin'ny alalan'i Jesosy, ary tsy afaka hiantoka an'izany ho anao na iza na iza. Raha toa ka misy mampianatra anao fa amin'ny fomba miafina no hevian'i Jesosy indray eny amin'ny raolanitra, dia mantsoira ho amin'ny Baiboly fantaro izay voalaza mazava momba an'izany. Io ihany no refy tsy misy diso ny fahamarinana. Rehefa fantatrao ny marina, dia zaraom-pitiavana sy amin'ny fanetrehtena feno amin'ireo tsy mahalala an'izany. Ny fanahy masina no andresy lahatra izay rehetra tena mitady ny fahamarinana amin'ny fahatsorana sy amin'ny fony rehetra. Ny rahantsika namaky fa ny maso rehetra no ahitany fiaviana eo amin'ny raolanitra, miaraka amin'ny famirapiratan'ireo anjeliny sy ny feon'ny trompetra mafy. Anakoako hamirapiratra manerantany izany fotoan-dehibe faratampony izany, hiariary amin'ny rehetra ny fiverenan'i Jesosy fa tsy ho zavatra miafina anoany. Ary eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy no hotsenaintsika fa tsy mitehtany ity intsony ny tongony amin'ny fiaviany fanondroany. Izany no voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy mampianatra anao koa fa ampijaliana mandrakizay hoy ny mpanota ka mirehitra ao amin'ny afo izy ireo ankehitriny mandritry ny mandrakizay, dia miazaka zaho ao amin'ny baibolinao manamarina an'izany. Nianatra ny soratra masina isika ary nahita ny masontsika fa tsy misy afo be mirehitra izany anoany, fa kosa handevona tanteraka ny ratsy fanahy ny afo avy amin'Andriamanitra amin'ny farany, ary ho faty ny afo aorianan'izay. Ny vokatry ny afo be ihany no ho mandrakizay fa tsy ny faharetany. Ilayntsika mampatsiaro an'izany fahamarinana lehibe rehetra izany satria manoloana ny fitaka lehibe sika, ho mafy ny fitaka. Eno eny ny zavatra nolazain'i Jesosy momba an'izany ao Matitoko 5:20-24, fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo ny atao dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Ka aoka re tsy ho amaivanina izany fampitandremana izany e. Ry namana, raha misy koa mampianatra anao ny tsy fahafatesan'ny fanahy, dia tsy maintsy miazakazaka makao amin'ny tenin'Andriamanitra hijery ny marina ianao, satria izay ihany fiarovanao anao. Tsarovy fa io fampinona ny olona fa ny fanahy tsy mety maty io no fitaovana faratampony hoentin'ny satana mamitaka. Iseho amin'ny endriky ny olo-masiny efa maty izy, na mety akatahaka ny endrik'i Jesosy mihitsy aza anao fahagagana samihafa hambaboana olona, ary ilaza amin'ny olona rehetra aorianan'izay fa efa novain'Andriamanitra ny didi folo, dia tsy maintsy hanaiky mora foana ianao rehefa tsy mahafe ny fampianarana mikasiky ny toetry ny maty, ary hino sanatria ny vava fa tsy maty ny maty, dia ho ampiasain'ny satana izany hamitahana anao velona. Isika rehetra nefa dia samy manota, mila mangataka famelan-kelo ka mila ny fahamarinan'i Kristy hanamarina antsika foana isika. Izao nefa voalaza ao amin'ny soratra masina ao Apokalipsy 5:5, efa nivakintsika teto fa averina ihany ny maty tsy malala na inona na inona. Andriamanitra irery no manana ny tsy fahafatesana amin'izao fotoana izao. Loza lehibe dia izao, misy olona milaza hoe mistery izany, mistery izany fa aza miresaka an'izany, kanefa izy mino izay fampianarana natolotra azy fotsiny fa tsy tia alala izay lazain'ny soratra masina. Vokatr' izany dia hialany ny fianarana baiboly satria heveriny ho lalina sarotra ho azy izany. Ny marina nefa dia izao, azony tsara ny teny tsotra ataon'Andriamanitra saingy nampianarina azy tamin'ny fomba diso, ary rehefa nahazatra azy dia tsy tia ala amin'izany intsony izy, kanefa mamita tena ny olona tahaka an'izany satria tsy hanaovan'ny marina sy ny vokatry ny safidiny izany toetsaina izany. Misy dia misy ny olona tsy te hisahirana hitadiny marina, kanefa izao no aoka ho fantatsika. Na iza na iza dia tsy maintsy andalo fitsarana eo anatrehan'ny fahamarinana, na ny efa maty aza dia tsy maintsy ho atsangana hiatrika ny vokatry ny safidiny. Ka leo atrehana diany izao rehefa tsy maintsy ho atrehana ihany amin'izay fotoana izay. Amin'izao mantsy mbola afaka miverina mazava tsara amin'Andriamanitra sy ny fahamarinana ianao, fa amin'izay fotoana izay efa diso ariana loatra. zao nyvakitsika eo amin'ny matiotoko fafito andiny fahatelo ambe folo sy ny fefatra ambe folo. Matiotoko fafito andiny fahatelo ambe folo sy ny fefatra ambe folo. Midira mivavahady ety fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany. Ahoana hoe malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany? Fa ety zany hoe tery de tery ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Tsarovory namako, fa olona valomonja niditra tao amin'ny sampy fiara tamin'ny andro Noa ka voavonjy. Valomonja tamin'izao tontolo izao nisy tamin'izany fotoana izany. Milaza mitsika io lahatsoratra io fa tsy ny ankamaroan'ny olona no hifidy ny ovonona rehefa tonga Jesosy. Mampitandrina antsika Jesosy eo Matiotoko 7:15. Matiotoko 7:15 manao hoe, mitandremo ianareo fa ndreo voafitaky ny mpaminany sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny diambodi mitoa izy. Zay zany ny fomba fiasan'ny mpaminany sandoka, ary manitaka izy satria manao fahagagana dia ohatra ny tena masina mihitsy ny fijery azy. Fa ao anatiny hoy Jesosy, hay tena ambodi, ary ny ambodia dia tena tsy mahazaka ny mahita ondry mihitsy fa ny hihinana ny ondry ihany ny tena mahamay azy. ka sami mangataka fiarovana amin'andriamanitra fahazavan-tsaina avy aminy fa omeny maimaim-pony ianao. Dia zao koa volaza amin'ny Ezekiela 20:25-26. Ezekiela 20:25-26, mikiomy mpaminany eo aminy tahaka ny liona mierina mamiravira aza izy. Mihinana olona izy sady malasa ny arena sy ny zava-tsoa ary mahamaro ny mpitondra tena ao aminy. Ary tsy vitany mamahandalitra zany ilay mpaminany sandoka fa tena alainy hatramin'ny arena sy ny zava-tsoa eo aminao, ary izy ny mahamaro ny mpitondra tena. Mampieritreritra koa izany. Ry namana, tandremo mpampianatra sandoka fa mampifikitra ny olona milainga ary manaka anazy tsy hamaky ny tenin'andriamanitra hitady ny fahamarinana. Io no anisany hampiavaka an'ireny mpaminany sandoka ireny. Tsy hampirisika anao mihitsy izy handalina ny tenin'andriamanitra sy hanamarina izay zavatra lazainy. Varianiny amin'ny fahagagana mamitaka fotsiny ianao a mba hatoko izay rehetra ampianariny. Mampitandrina antsika koa Jesosy ny amin'ireo milaza ho afaka manova ny didin'andriamanitra. Izao no lazainy mazava ao Matiotoko 15:10-13. Nahoana ianareo no mandika ny didin'andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Ka dia foananareo ny tenin'andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsihy, marina ny namina ny Isaia anareo hoe, ity firenena ity manaja moliny fa ny fonikosa lavitra, koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Matiotoko 15:3-5. Tsy miantso anao hialo amin'ny tontolo anankiray Andriamanitra, hialo Babilônia, raha tsy hampiditra anao amin'ny tontolo anankiray azo antoka. Dia ao anatin'ny tontolo ny vahoaka ny sisa. Dia ireo vahoaka sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Izay ny voalaza fa hampiavaka azy eo amin'ny Apokalipsy 14:10-14. Manao antsy Jesosy, miverena ty amiko ao amin'ny fahamarinako izay tsotra sy mazava, tsy misy afaka hiantoka no avinao afa-tsy izaho, miverena amiko, hoy Jesosy. Hanome tanjaka sy hery ho anao afaka hiala amin'ny Babilônia Jesosy. Hijoro eo amin'ny fahamarinan'ny Baiboly irery ihany. Mety hanontany teny ianao amin'izao fotoana izao hoe, ahoana ny amin'ny olona manodidina ahy izay tokony andrian'izao fahamarinana izao? Ry namako, ho tonga vavolombelona lehibe lavitra ho an'ny havanao sy namanao ianao amin'ny fanarahanao ny dia tongotr'i Jesosy rehefa tapa-kevitra tsy hijanonao Babilônia miaraka amin'izy ireo. Amin'ny fomba hoana no ampitandremanao ny hafa amin'ny mariky ny bibidia, amin'ny fitoerana ao Babilônia, nefa ianao mbola miaraka amin'izy ireo? Ho tahaka ny fiatsaram-belatsihana e izany dia tsisy vokany. Nilaza mpahabe masy Jesosy fa manana ondry sarobidy izay tsy mbola ao anatin'ny valana izy, fa rehefa mandre ny fahamarinana miantso azy izy ireny dia hifidy ny lalan'andriamanitra ireny olona ireny. Ao anatin'izany vanim-potoana izany sika amin'izao fotoana izao, hitantsika ny fahasimban'izao tontolo izao tanteraka amin'ny faminanian'andriamanitra, ka izao ny fotoana mety hanarana ny marina. Tsy misy fotoana intsony tokony hijanonantsika amin'ny fisalasalana eo amin'ny fefin'ny Babilôna. Rehefa tonga ny fotoana fitsapana, ireo izay nanao ny tenin'Andriamanitra ho fitsipiky ny fiainany dia hiariary tahaka ny andro fahavaratra izy ireo. Azo fanaratsiana tsy takatry ny saintsika isika, kanefa hiariary tsara daholo ny marina amin'izay fotoana izay. Tsy misy fahasamihafany voamarika nge eo amin'ny hazo maitso ririnina sy ny hazo hafa, fa rehefa mitsoka ny rivotry ny ririnina dia hita tsy miova ny hazo maitso ririnina, fa ny hazo hafa kosa dia tsy misy ravina intsony. Amin'izao fotoana izao a dia ohatrany hoe tsy misy fiavahany amin'ny kristianina tena izy ny mpampianatra sandoka, nefa tsy hoela dia ho avy ilay fotoana izay ampibaribary ny fahasamihafana. Tsy misy miafina izay tsy ho aseho hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa manomboka ny fanenjehany. Ny mpivavaka tapany sy ny mpiatsara velatsia dia hiozongozona ka hiala amin'ny finoana, fa ny tena kristianina kosa hijoro satria naorony teo ambony vatolampy ny finoany, fa tsy tamin'ny fasika mora lasany rika. Izao nyvakintsika eo amin'ny Jeremia toko fahinandinin'ny fahinambefolo. Izao nolazain'i Jehovah: mijanony eo an-dalana ianareo ka izahao, anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana makany amin'ny tsara, ka ino no izory dia hita fitsaharana ho an'ny fanahy inareo ianareo. Jeremia toko fahinandinin'ny fahinambefolo. Ka raha mijoro eo amin'ny sampanan-dalana ianao amin'izao fotoana izao, mandinika ny ataonao, te hivoaka avy eo Babilôna ve ianao, hifidy ny lalàn'Andriamanitra? Aza misalasala ry namako, maniry ny hifikitra amin'ny fahamarinana ve ianao? Ary fantatrao fa hitarika anao hatrany amin'ny fahamarinana rehetra Andriamanitra, manasanao hiaraka mivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, mivavaka mba hisy fifoazana manokana ao amin'ny fo tsirairay avy izay miaino izao famelabelarana izao. Tompo, henonao ireo miantsoantso hoe raiso ny fiainako, ary ento ho anao fa foiky ho anao izany, ary raha toa ka rava ny zavatra rehetra manodidina anay, ny zavatra efa fantatray, dia tsy irery izahay noho ianao Tompo. Azonay ataony ho tony sy ho voaro amin'ny fampanantenanao. Natoko taminay mandrakariva ianao Tompo, ampio aho andositra ho ao amin'ny baibolinao, ho valo ny fanontaniana rehetra ary amin'ny dingana rehetra izay ataoko, tahaka an'izany ko reto mpiara-mianatra amiko reto. Dia ho eo alohanay sy ho aorinanay ianao, ary amin'ny tahotra rehetra izay atrehinay dia fantatro fa ho arovanao eo ambany elatrao izahay, amin'ny fonay manontolo nanaovan'izany vavaka izany. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email awr feo fanantenana @gmail.com, page facebook awr feo ny fanantenana, na ny laharany finday 034 06 787 62, 033 07 170 70.
Mbola hitoy ny fiarahantsika mianatra, manantena ny mbola tafahoana aminao hoe tondray amin'ny manaraka. Fidio ny lalàn'Andriamanitra, mandra-piona indray ary tompoko.
Be Ery hevitra daholo zay milaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatry zay. Fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, faorina narinkisa bolitranga etoko. Marireo holombo fity zay o fo afitaka, fanialany ireo tity niala izy nisitaka. Fa ianao manahoana boritsoro fona ve, nahandava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa.
Dominique sy Sambatra.
Fanareo vahoaka sisa ho sedrany ihany ko, faorina narinkisa bolitranga etoko. Marireo holombo fity zay o fo afitaka, fanialany ireo tity niala izy nisitaka. Fa ianao manahoana boritsoro fona ve, nahandava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa. Fa ianao manahoana boritsoro fona ve, nahandrava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay iany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa. Ho antsika izay tavela mbola verinay hatrany, fa ny tompo tsy mahena reo teny fikasa.
Izay lay onjany fanantenana.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.